Toshkentdan mobil salom. Bilasiz, O'zbekiston bo'ylab huquq faollari, jamoatchi faollar, jurnalistlar, qolaversa, o'tgan bir yil ichida ozod etilgan sobiq siyosiy mahbuslar bilan muloqotdaman. Bugun ulardan biri bilan o'tiribman. Bobomurod Abdullayev, jurnalist, xorazmlik, tahlilchi. Uzoq yillar davomida Usmon Haqnazarov tahallusi ostida O'zbekistondagi siyosiy tuzum haqida maqolalar yozgan o'zbekistonlik. Bobomurod aka, bir yil oldin siz panjara ortida edingiz, ayni shu damlarda. Qayerda edingiz aynan?
Shu bir yil oldin Milliy xavfsizlik xizmatini tergov izolyatori shu Yunusobod tumanida joylashgan o'sha yerda edim. Ras shu sentyabrning 27-sidan ko'chadan olib ketishgani bo'yicha 7,5 oy shu tog' suddan chiqqungacha shu yerda o'tirdim men. O'tgan.
Va boshida mana olib ketilganingizda bir 3-4 kun qidirishgan sizni, bedarak ketgansiz. Keyin oilangiz bilib, astalik bilan ommaviy axborot vositalariga chiqdi. 7 oy davomida o'tirdingiz va sudlandingiz. Bu sud jarayoni boshqa siyosiy mahbuslarning ishidan farqli o'laroq jamoatchilikka ochiq bo'ldi. Muhokama qilindi, O'zbekiston ommaviy axborot vositalari yoritdi. Va o'sha jarayonni yoritgan jurnalistlar ham keyinchalik menga aytishdi, yuragimizni hovuchlab o'tirdik o'sha yerda, chunki o'rganmagandik bunday ishlarni kuzatishga va chiqqach o'z taassurotlarimizni yozganimizda nashr etishdi. Ya'ni to'siq qo'yilmadi. Nega shunday bo'ldi nazaringizda?
Bu men shaxsiy fikrim, shu Prezident Shavkat Mirziyoyev shu boshlagan islohotlariga aynan men sudimni ochiq bo'lishi uyg'un bo'lardi. Bu yerdan islohotlarni e'lon qilib turib, inson huquqlarini gapirib turib, qiynoqlar bo'lganini gapirib turib, meni sudim yopiq bo'lsa, qiynoqlar to'g'risidagi bayonotlarni hech kim eshitmasa, gapirilayotgan o'sha olib borilayotgan siyosatga zid bo'lardi. Mana shu narsaga nomutanosiblik bo'lmasligi uchun ochib qo'yildi va jurnalistlarga ham menimcha aytildi, bemalol qo'rqmasdan yozinglar, chizinglar, eshitinglar nima dedi deb.
Ko'rsatib beringlar.
Ko'rsatib beringlar dedi
shunday. Sahnalashtirilgan jarayon emas.
Sahnalashtirilgan jarayon deb o'ylamayman, chunki nima deydi? Sahnalashtirilganda baribir qandaydir sun'iylik bo'lardi. Ko'rdingiz, meni advokatim Mayorovga, o'zimga ham to'la erkinlik berildi. Xohlagan narsamni gapirdim, biror gapirganim uchun bironta narsa menga biror-bir ta'ziq bo'lmadi. Vaholanki, o'sha dekabr oyida tergovlar, noyabr oyida tergovlar bo'layotganda mendan o'sha Abdujabbor degan, Valodiya degan o'sha ichki xavfsizlik boshqarmasi, MXXni ichki xavfsizlik boshqarmasini xodimlari so'radi, sudga chiqsang bo'lami, shuna urganlarini aytasanmi dedi. Men aytdim, aytaman dedim. Aytsang, o'sha kuni yana kelib mashhurga o'tirasan, isani undan beter uramiz dedi. Men aytdim, uni hali xudo ko'rsatadi. Ursanglar ham aytaman, urmasanglar ham. Lekin men mana gapirdim, qiynoqlar to'g'risida qancha gapirsin, shu bo'lgan ishdan haqqoniy aytib berdim. Bironta odam meni o'sha Abjobbor aytganidek olib borib tiqib podvalga yana tushirmadi. Nimaiki bo'lgan bo'lsa o'sha 3 oylik tergov davomida bo'ldi-da.
Va siz sudda aytdingiz bu ishlarni hammasini.
Hammasini aytdim. Men hattoki ismlarigacha aytdim. Kimlar nima dedi? Meni oldimda nima gaplar gapirdi? Kim o'sha 6 odam, 5 odamdan 3tasi urgan, 2tasi urmagan? Hammasini men gapirib berdim.
Qayerdan keldi bu jasorat? Nega qo'rqmadingiz shuncha azoblardan keyin?
Endi bu jasorat emas, men
shu joningiz og'rimadimi demoqchiman.
Men hamisha o'ylardim, o'sha Haqnazarov bo'lib yozganda bir kun meni ushlasa o'ldiradilar dedi.
Usmon Haqnazarov sifatida necha yil yozgansiz maqolalar O'zbekistondagi siyosiy tuzum haqida?
15 yil yozganman. 2003 yil 2 yanvar kuni chiqqan birinchi maqolam va oxirgisi o'tgan 2017 yil 19 sentyabr kuni chiqqan. 8 kun o'tgandan keyin shu 27 sentyabr kuni olib ketishgan.
Lekin mana sizning ishingiz muhokama qilinayotganda, siz qamoqdaligingiz paytida bu davr juda qisqa deb tasvirlangan paytlar ham bo'ldi. Ya'ni 2-3 yil yozgan xolos. U asl Haqnazarov emas, ba'zidagina bu maqolalarni bergan degan gaplar ham yangradi.
Yo'q. Shunday taxminlar endi aytilgan bo'lishi mumkin. Tergovda menga san 2011dan 17gacha yozgansan, ya'ni 6 yilni aytasan deb talab qilishdi. 6 yilni yozdirishdi. Bir 5-6 ta tushuntirish xati yozdirishdi hali jinoiy ish ochilgungacha.
majbur qilishdi sizni shunga
shunga
yozishga.
Men yo'q, men 2003'ten yozganman, hammasini men yozganman dedim. Endi boshqa bir odamlarni ham olib kelmasin. Menda o'y bo'ldiki, gruppa qilib ular baribir ham rasmiylashtirishni o'rganganda juda bir katta tarmoq topdik deb katta bayonotlar berib, yulduzchalarni ham kattalaridan olib yulduzlarni shunaqa qilmasin. Meni qilgan ishimga boshqa birovlar nima qilmasin deb men to'g'risini aytdim, lekin uni qabul qilmadi, 11'dan yozdirishdi. Sudga kelib men aytdim, menga shunaqa deb yozdirdi, lekin men 2003'dan yozdim deb aytdim. Men nega bular shunday savol berishdi menga, nega senga kam muddat yozding deb qo'yishdi deyishdi. Birinchi meni o'zimni taxminim aynan 2011'da men Muhammad Solih bilan o'sha ko'rishganim yilimga to'g'rilashdi. Ya'ni Muhammad Solih buni yozdirdi, Muhammad Solih buni majburladi, Muhammad Solih o'rgatdi degan narsaga.
Lekin siz ungacha allaqachon yozishni boshlagan.
Men ungacha yozganman. Ha.
Siz Muhammad Solihsiz boshlagansiz bu ishni.
Ha, Muhammad Solihni men unda ko'rmagan emasdim, eshitardim, o'qirdim, lekin uni aloqasi umuman yo'q bunga.
O'zi bu ishga uning aloqasi yo'q.
Men 2011'da u bilan ko'rishganda men aytdim, men haqdan zarifmanman dedim. Aytishimga sabab u yerda istoshlikim bor, bu yerda menga informatsiya beradi, uni buni gapirdi. Men aytdim, siz bu ma'lumotni nima qilasiz dedim. Bilaman, o'zim bilib qo'yaman, o'zim uchun, tashkilotimiz uchun. Men aytdim, nega siz dedim, o'zingizga kelgan bu xalqni mulki, xalqni mulkini xalqqa qaytarish kerak, buni yozish kerak, xalqni bilish kerak desam, bizda yozadigan odam yo'q dedim. Men aytdim, menga bering, yozing, sen yozasan, sen sportivniysan dedim. Men futbolni yozardim-da, rasman, ofitsialni hamma ko'zga ko'rdi. Yo'q, men sportivni yozamni Ozod ovozga ko'proq jurnalistika bo'yicha edi. Men aytdim, yo'q, shu Haqnazarov manman, men ham deb isbotlab berganimdan keyin u hayron bo'ldida, kutmagan, u ham o'ylamagan. Keyin aytdim, mayli dedi, men senga beraman dedi va men talab qilib olardim, bering, bering. Ha, men eshitardimda shunaqa bo'pti deb, u yoq bu yoqdan birinchi bosqich gap so'zlar bo'ladi. Gap so'zni aniqlashtirib borgandan keyin manbalaringizdan uni berib bering, buni bilib bering, mana bunaqa bo'lib tursam kavlashtirardi. Lekin ha, bu bo'pti, bu bo'lmabdi, mana shunaqa bo'lib ketgandi.
Demak, siz ayrimlar o'ylaganidek Muhammad Solih Erk partiyasining yoki shu harakatining loyihasi emassiz.
Yo'q, men bir o'zim menda hech qachon bironta partiyaga a'zo bo'lmaganman. 9 sinfdaligimda men hattoki komsomoldan chiqib ketganman. Men o'zim manbalarim ham bor edi. Ko'proq lekin men 2011'dan keyin chiqqan maqolalarda asosan 90%, 95% manbalar Muhammad Solihniki edi. Muhammad Solih bilib berardi. Lekin
qanday tasdiqlar edingiz?
Tasdiqlashni endi oz, juda shansi oz edi. Misol uchun imkoniyati yo'q edi. Kelgan narsani berishga majbur edim.
Chunki ba'zida to'g'risini aytsam, o'qirdik, qiziqardik, xuddi kino ssenariysiga o'xshardi. Shu darajada. Biz keyin masalan ishxonada, Amerika ovozida ham o'tirib suhbatlashar edikda, xuddi bu yozgan odam o'sha paytda masalan prezident Karimov bilan yonma-yon skameykada o'tirgandek. Yoki uning mashinasida birga Toshkent bo'ylab ketayotgandek, ya'ni ertakdek tuyulardi ayrim qismlari.
Chunki odam to'g'ri, bundayda men yozganimda faktlar ham, dokumentlarni kopiyalari ham yuborishim mumkin bor edi. Biz shularni bersak, bizga bergan manbalariga chiqishi mumkin edi. Manbani himoya qilish jurnalistni birinchi burchida. Siz manbani himoya qilmasangiz, ertaga manba sizga hech narsa bermay qo'yadi.
To'g'ri.
O'shaning uchun sal bo'rttiribroq, misol uchun 4 ta odam kirdi degan joyda 5 ta duvorardik. An bir noto'g'ri kimdir berdi deb aniq bilganlarga ketiga tushmasin degan majburlan shunaqa qilardik, ham qiziqtirish uchun ham qilardik, yonida o'tirgandek bo'lib. Yozish uslubi shunday ediki, detektivga o'xshasin, odamlar qiziqib o'qisin deb yozardik. Ya'ni jurnalist qo'li sezilmasligini harakat qilardik, jurnalistni qo'li bordi.
Muddao nima edi yozishdan?
Muddao shuki, tepada bo'layotgan o'sha qing'ir ishlarni, jinoyatlarni xalqni xabardor qilish, bilsinlar, mana bunaqa bo'lyapti. Rasmiy matbuotda u yerda chiqib minbarda gapirgani bilan, turli va'dalarni bergani bilan aslida mana bunday ishlar bo'lyapti deb. To'g'ri, o'sha mana siz aytdingiz, ertakda tuyulardi dedim. Men ko'p o'zimni maqolalarim tagida kommentariylar, sharhlar o'qirdim. Haqnazarov ertakchi, Haqnazarov сказочник deyishardi-da. Men aytdim, bu yaxshi, ertakchi deysin. Nimaga ishonmasdi? Ko'pchilik odam buni ba'zilar bo'ladi, tasavvur qila olmasdi. Qanday qilib vagonlab narkotik o'tkazish mumkin Afg'onistonda? Mumkin emas bu narsa dedi. lekin tasdiqlandi-ku. Ishonib bo'lmaydigan ishlarni qilishardi-da. Aytsang, sen ertaga gapirgandek bo'lardi.
Islom Karimov vafot etdi 2016 yilning sentyabrida. Keyin nima bo'ldi?
Endi men to'g'risini aytsam, Karimov vafot qilgandan keyin ozgina Muhammad Solih bilan kelisha olmay qoldim. Men aytdim, to'xtataylik dedim. Bo'ldi, o'ldi. Bu odam yangi prezident nimalarni va'da qildi, o'zgarishlar katta bo'ladi, inson huquqlari to'g'risida gapirdi-da. To'xtatishni taklif qildi, u ham rozi bo'ldi. Bir payt undan informatsiya menda ham bo'ldi. Shu avvaldan bu yerda oligarx bo'lgan o'sha MXni generallari bunga qarshilik ko'rsatyapti. Islohotlariga to'sqinlik qilyapti. G'ildiraga tayoq tiqyapti degan ma'noda men ma'lumotlar kelgandan keyin buni ham yozish kerak dedim. Chunki odam nima deydi, prezident bu yerdan nimani gapirsa-da, pastdagilar umuman boshqa ish qilsa, kimni obro'yi to'kiladi? Va'da bergan, gapirgan odammi? Buni yozish kerak deb yana bu narsaga qaytdik. Endi o'sha 2011 yildan sen yozdim deb meni majburlaganiga birinchi sabab o'sha Solih bilan bog'lash kerak edi, shuning uchun qildilar. Ikkinchi yana bir sabab men keyinchalik bildim, endi chiqqanimdan keyin. Bilasiz, Shuhrat G'ulomov degan general bor edi.
Rustam Inoyatovning o'rinbosari.
Birinchi o'rinbosari. O'shani sud qilib umrbod qamoq jazosiga nima qilgan? Tergov jarayonida xullas kalom Usmon Haqnazarovni o'shani guruhini bo'yniga tashlashgan. Ulardan kimdir o'ng qo'li, chap qo'li general, podpolkovnik, polkovniklar biz yozdik, u berardi deb panam olishgan. Eng muhimi, ularni dapros qilib o'sha kamerada olganlar ham o'sha Majid Jo'rayev, Qobil Muhammedov, o'sha guruh Shuhrat G'ulomovni so'roq qilgan guruh keyinchalik menga tashalgan. Menga yangi kelgan eshitgan ma'lumotlarimga ko'ra Haqnazarovni topdik. Mana shu G'ulomov ekan buni boshida. Mana busi yozar ekan, bunisi chizar ekan deb ma'lumot bergandan keyin men bilmayman-ku. Men yozib yana chiqayotgandan keyin ularga aytilgan, Haqnazarovni topdinglar deb hisobot berdinglar. Mana bu ekan. Yozmayapti-ku hali. Qamoqda o'tirib yozyapti. Haqiqiysini topinglar.
Shuncha jarayonlardan keyin sizni u yerga tashlashdi, bu yerga tashlashdi, mana hozir aytib berayotganingizdek. Lekin oxir oqibat ozod etildingiz. Chiqdingiz. Va chiqqach tuzumga, xususan prezident Mirziyoyevga rahmat aytdingiz. Nima uchun?
Agar u bo'lmasa, tasavvur qiling, Karimov bo'lsa, men asfaltdagi kun borardim.
Siz prezident Mirziyoyevning buyrug'i bilan ozod etildingizmi yoki adliyaning qarori bilanmi, ya'ni sud hukmi bilanmi? Mustaqilligi qanchalik bo'lgan sudyaning o'sha paytda?
Men o'ylayman, birinchi Alloh taoloning irodasi bilan. Ikkinchi o'sha chet nimalarini xalqaro tashkilot jurnalistlarini iltimosnomalari, yozgan xatlari va eng muhimi Karimovga ham iltimosnomalar vaqtida bergan. Muhammad Bekjonni chiqaring, Yusuf Ro'zimurodovni chiqaring. Lekin u bir tenga olmagan, qilmagan bu narsalar. Mirziyoyev o'zini siyosatiga uyg'un bo'ldi. Mirziyoyevni bevosita buni katta roli bo'ldi. Chimani mana shunaqa jazo olib bo'lsa ham chiqib ketishimga. Men shuning uchun rahmat dedim.
Qiziq, mana hozir atrofimizda odamlar o'tib ketishyapti, eshityapti bizning gaplarimizni. Kimdir to'xtayapti, kimdir ozgina eshitib o'tib ketyapti, kimdir bularni taniysanmi deb so'rayapti. Qiziq-a bugungi O'zbekiston.
Nima deydi? Karimov davrida siz ham bunaqa erkin intervyu olib o'tirmasiz, men ham berib o'tirmasdim. Uyda, bu joyda bo'lardi, keyin chiqardi. Hozir avvalgiga nisbatan ancha katta o'zgarishlar boshlangan. Buni o'zi ham bir katta hozir biz uchun yutuq, misol uchun emin erkin yuribmiz, bizga faolchaytda 4ta operativnik statsionar qo'yib kuzatuvga olmayapti.
Kimdir kuzatyaptimi hozir?
Yo'q.
Oxirgi paytlarda sizni kuzatishdi, lekin
bir kuzatishdi, shu Putin kelishi arafasida shunday bo'ldi, buni men aytdim ham va o'shandan keyin buni xalqaro tashkilotlarga yetkazib, Facebookda yozganimdan keyin o'sha meni qiynagan odam men bilan ketib salomlashib ketdi, o'zini ko'rsatdi. Mana men ochiqda yuribman degandi Qobil Muhammedov.
Ya'ni xursand bo'lma.
Biz hali meni hech kim bo'shatgani yo'q, meni hech kim jazolayotgani ham yo'q. Hali bizni qo'limizdasan degandek taassurot bo'ldi-da.
Qachon bo'ldi u?
Bir oycha ilgari bo'ldi.
Oktyabr oyida chamamda.
Oktyabr.
Facebookda yozdingiz va xalqaro hamjamiyatdan ham hatto ozgina xavotirlar bo'ldi bundan keyin.
Shu narsalarni men aytganimdan keyin keyinchalik lekin uyimni atrofida o'zimda men kuzatmadim. To'xtadi.
Endi mana chiqdingiz, hozir jurnalistikaga qaytmadingiz.
Hozircha yo'q.
Hozircha yo'q. Endi tirikchilik qanday? Hayot qanday hozir?
Tirikchilik shu o'sha 20% oylikni 20% ni davlatga o'tkazishim kerak u. Axloq tuzatish ishlari hukmi chiqib bo'yicha. Shu ishga kirganman, oyna chiqaradigan bir korxonaga, o'sha alyumin plastmas romlar chiqaradigan, shu yerda ishlab marketolog bo'lib ishlayapman.
3 farzandingiz bor?
3 farzandim
bor. 9 farzandingiz talaba?
Ha, talaba. Men o'zim sohamda ishlab oyligimdan foiz to'lab yurmoqchi edim. Lekin vakansiyalar bo'lishiga qaramasdan mahalliy veb-saytlar, men hozir nomlarini aytib o'tirmayman. Boshda meni chaqirishdi, "O, kelavering" deb. Keyin bilib qolib, "Yo'q, akasi kelib yurmang. Olamiz uch to'lib qoldi vakansiya, bir zanit ekan" deyishgan gaplar aytgan ekan, "Bular hali cho'chishadi mendan" dedim-da. Men ikkinchi mutaxassisligim iqtisodchiman. O'sha iqtisodiy soha bo'yicha ishladim. Men Toshkent davlat iqtisodiyot universitetini ham tugatganman, xalqaro iqtisodiy munosabatlar bo'yicha.
Bilamiz, siz serqirra mutaxassissiz, siz sport sharhlovchisisiz, ovozingiz bor, kuylaysiz, mana hozir iqtisod sohasida tajribaga egasiz, jurnalistsiz. Umuman bugungi O'zbekistonga ko'p jihatdan kerak odamsiz, to'g'rimi?
Endi har bir inson O'zbekistonga kerak. Qanday darajada u kerakligini realizatsiya qilishi u o'ziga bog'liq odamni. Men ham o'zimni shu davlatimga, O'zbekistonga kerak deb hisoblayman. Nima deydi? Nimamdir bilan, shu maqolam bilan bo'lsa ham xalqga yordam berish, to'g'ri yo'l tanlash.
Xorijga chiqib ketish haqida hech o'yladingizmi? Chunki bilasiz, ayrim sobiq siyosiy mahbuslar chiqib ketishdi. Sog'lig'i sabab, yaqinlari xorijda bo'lgani sabab, lekin sizning oilangiz shu yerda, onangiz shu yerda.
Men bu narsa to'g'risida o'ylamaganman hech qachon va o'ylamayman, hozir ham o'ylamayapman. Nimaga desangiz, men vaqtida Solih o'zini o'sha O'zbekiston xalq harakatini tahririyatiga ishga chaqirgan, katta oylik va'da berib, "Kel bu yoqda ishla, shu narsani bu yoqda yozsan." Men bormaganman, nimaga desangiz, biron bir siyosiy nimaga partiyaga bog'liq bo'lib qolmay va men bu yerdan chiqsam informatsiyadan uzoqlashaman. Ichida yurganim yaxshi. Bu yerga borsam hattoki shubha ko'proq bo'ladi menda. Haq nazar o'sha bo'lsa kerak deb. Men bu yerda qolishni hamisha o'zim uchun birinchi vazifam deb bilganman.
Maqolalar uchun haq to'lagan sizga?
Haq to'lamaganman hech.
Birorta maqola haq nazar
hech kim to'lamagan.
Hech kim. Men ya'ni bu siz uchun ko'ngilli bir ish bo'lgan.
Meni bu nima deydi? Mana men ma'lumotni eshitsam tezroq yozib bo'lishim kerak. Buni tez birov eshitgan bo'lsa, meni yozishimdan oldin oladi deb har bir maqolani men oxirgi umrimdagi maqola deb bilganman. Yozganman, yurganman.
Toshkentda jurnalistlar aksariyat hollarda gonorarga yashaydi. Gonorar degan narsa hali O'zbekistonda bor. Nima uchun gonorar xohlamagansiz bu maqolalar uchun? Auditoriyasi katta bo'lgan ularni o'qish uchun. O'zbekiston xalq harakati chop etgan o'z saytida.
Men qarz olganman. Mashinam buzilib qolganda, kasal bo'lib qolsam, bir narsa bo'lib qolsa, qarzga botib, qarzimni qaytarishim kerak bo'lganda qarzni olganman. Men uni qaytaraman deb va'da ham berganman, sudda ham aytdim men buni. Lekin falon maqolamga falon ber deb men hech qachon aytmaganman, aytmayman ham. Chunki men o'zim boshlaganman bu ishni. Misol uchun tasavvur qilingda, men o'zim boshlasam-da, endi misol uchun Sol aka, men maqolamga bir ozgina gonorar berib yuboring desam, qanday bo'ldi o'zingiz? U
ham Muhammad Solih ham taklif qilmagan.
Yo'q.
Taklif qilmagan.
Taklif qilmagan. Pul taklif, pul to'g'risida gap bo'lmagan hech qachon.
Endi Usmon Haqnazarov deb o'zingiz tanlagansiz. Haqnazar bu endi o'sha bir mazmunan qilingan taxallusmi?
Usmon deb olganimga o'sha Gulchehrapa Nurullayeva bilan birga Ozod ovoz tashkilotini tuzib, o'sha erkin minbar beramiz, senzuradan o'tmagan maqola arizalarga deb tashkilot tuzganmiz. Shu tashkilotni tuzish jarayonida ular kishining turmush o'rtoqlari bilan tanishib qolganmiz. Usmon aka ismi. Juda bir ziyoli, haqiqiy toshkentlik odam, toshkentliklarning eng ilg'or tarbiyali bir yaxshi odami. Men uchun bir tarbiyasi, o'qimishligi, ziyoliligi ibrat bo'lgani uchun havas qilib shu odamni ismini tanlaganman. Haqnazar, Haqnazarov deb aytishimga sabab haq bilas Allohda. Alloh mana bu xalqimizning muammolariga, dardiga, musibatiga bir nazarini solsin. Boshidan ko'tarsin bu zolimni, bu zulmni degan ma'noda Haqnazarov deb.
Hozir ham yozgingiz keladimi hozirgi jarayonlar haqida? Chunki hozirgi O'zbekiston oldingiga qaraganda endi siyosiy jihatdan dinamikroq. Hozirgi jarayonlar qiziq, xalqaro hamjamiyat kelyapti, qiziq-qiziq muzokaralar kechmoqda. Toshkentda siyosiy idoralarda oldi berdi bor o'ziga yarasha. Toshkentda manfaat uchun kurash boshlangan, siyosiy manfaatlar uchun, ijtimoiy manfaatlar uchun islohotchilar, islohotlarga qarshilar, islohotlar sekinroq bo'lsa degan toifalar. Qiziq bir manzara hozir. Yozgingiz kelmayaptimi yo qo'rqib qoldingizmi?
Yo'q, men qo'rqayotganim yo'q, yozgim keladi. Men asosiy ishimdan vaqtim bo'lmaganligi uchun bu narsalarga to'liq kirishib yozishim uchun katta vaqt talab qilinadi, izlanish kerak. Undan so'raysiz. Men o'sha Haqnazarov bu maqola yozayotganlarimda ham shahar bo'yicha mashinamda undan so'rab, bundan so'rab, u yoqqa kir, bu yoqqa kir, anuni restoraniga bor, mana buni fabrikasiga bor yurardim mashinada. Hozir men unaqa yurolmayman, ishlashim kerak. Men asosiy hozir meni birinchi vazifam sudni hukmini bajarishim.
Endi qo'rqib qoldingizmi deb bejiz so'ramadim, chunki o'sha 7 oyda biz bilamiz, mana sudda ham aytdingiz, keyin o'zimiz ham gaplashganimizda haqiqatdan qattiq azoblandingiz. Inson masalan baribir jismonan azob qachondir ruhga ham ta'sir qiladi, to'g'rimi? Mana men deb kuchli ruhiyat egasi bo'lgan odam ham azoblarni eslaganingizda etingiz titramaydimi farzandlaringizga qarab masalan? Yana o'sha jarayonga borarmidim deb o'ylasangiz kerak degan ma'noda so'rayapman, qo'rqmaysizmi deb.
Odamchi tayoqqa ham ko'nikar ekan, pishar ekan. Urgan bir joyga doim uraversa, keyin og'irmay qolar ekan o'sha joy. Men hayron qolganman o'zim. Odam pishdi degani o'sha urib pishirar ekanlar-da. Urib pishgan sari didan qotib, endi kimdir sinib daru bo'ldi-bo'ldi qilar, lekin menda teskari effekt bo'lgan. Men battar yomon ko'rganman ularni. Haligacha men o'sha nima deydi, jallod deyman, ularni odam hisoblamayman. Odam hisoblamayman. O'zi aql toifa, aql jihatidan, professionalizm jihatidan juda saviyasi past. Men oldinda gapirib o'tirgan gaplarni men sudlarda aytib berganman. Haqnazarov qo'lida kishan o'tirgan dushmanini oldida shunaqa informatsiyalar aytib o'tirardilar. Men hayron qolasiz-da. Men informatsiyadan bekitishmoqchi bo'lishdi-da, izolyatorga bordim. Men izolyatorda ulardan ko'p informatsiya oldim. Qayta u yerda ko'proq ekan informatsiya. Men o'sha yerda o'tirganda o'sha kameralarda qaysi mixchi o'tirdi, qaysi o'ng qo'li, qaysi chap qo'li.
Bilib oldingiz hammasini.
Ha, boshqalardan bilib oldim. Qora bayroqni nega Yunusobod ko'prigiga kim ostirdi? Qora bayroqni mix ostirgan. Osgan bollar o'tirdi men bilan. Qaysi general buyurganini, qancha pul berganigacha menga aytib berdi.
Aldashgan bo'lsa-chi sizni?
Ular perisudga kelgan bollar. Ular meni aldashdan manfaati yo'q.
Ya'ni ularga hech qanday foyda yo'q edi.
Manfaat yo'q. Aksincha ular u paytda hali, misol uchun, inoyat ishdan ketgandan keyin aytsa men tushunardim-da. Ha, bu endi ketgandan keyin kelib patsunli men. Men oldimga tiqib qo'yishdi deb. Lekin ular o'sha inoyat hali bor payti, iqtidorda o'sha yerda payti aytishardi. Nima dedi? Men sudda ham buni aytganman, informatsiya suvga o'xshaydi. O'ziga chiqadigan kerakli teshikni ham topadi, kiradigan kerakli teshikni ham topadi. Qayerdan chiqib keladi, qayerdan kiradi. Informatsiyani bugungi 21 asrda yashirish imkoniyati deyarli kamda, juda kam. Juda kam. Ayniqsa katta mamlakat reyderlik, birovni biznesini olib qo'yish, o'zini gapir, o'sha biznesmen restoranini, zavodini berib qo'ygan, o'zi gapirmasa ham xotini gapiradi kimgadir, bolasi gapiradi. Gapsiz bo'lib, gapsiz bo'lib bizgacha keladi. Biz uni aniqlashtiramiz. Va baribir kimdir jasoratli chiqadi-da yozadi, mana bu biznesmenni fabrikasini mana bu olib qo'ygan ekan degan narsachi. Buni yashirish imkoniyati yo'q. Endi o'sha yerda o'zlari ham gapirib o'tirardi-da. Endi o'ylardiki, bu hech qayerda gapirmaydi, qo'rqib qoldi deyishardi.
Yoki chiqmaydi, endi shu yerda
chirib
o'tiradi.
Ha, 20 yil beramiz, senga pozitsiyani ham beramiz deyishardi. Meni ajablantirgani o'sha yerda meni ko'chadan bosib olib ketgan bir o'ris bor edi. Keyin bir Abdujabbor degan o'sha ichki xavfsizlik boshqarmasining xodimi bor edi. Ularni o'sha hozirga olib borayotgan siyosatga qarshi gapirishlariga hayron qolardim ochiqdan ochiq. Tan olgilar yo'q edi, nimaga maqtaysan, nimaga tarafini olasan, oldingi sistema yaxshi edi, mana biz guvohnomamizni ham ko'rsata olmaydigan holatga keldik. Shu ham yaqinda ko'cha hammayoni razbor qilib choyxonalarda hal bo'ladi, davlatni ishi deb gapirardilar, shu ketishda bo'lsa-da. Ochiqda ochiq aytardi haqiqatan.
Necha yoshli xodimlar edi ular?
35-30 yoshli, mana shunaqa. Yosh ular, mendan ancha yosh.
Ya'ni 40... O'zbekiston aholisining aksariyat qismini tashkil etuvchi avlod vakillari.
40 dan sal pastroq, 40 dan oshmagan menimcha. Shunaqa men hayron bo'lardim, sudda ham aytdim, endi bular bir qatlam ekaniga, o'sha yozgan maqolalarim haqiqatda bergan ma'lum manbalar to'g'ri ma'lumot berganini men o'shalarni gapidan ko'rganman. Birinchi bo'lib o'sha urib-urib kameraga kirgizgan o'ris o'sha baquvvat oper, "Cho vy tam pishete? Cho vy evo zashchayete? My dazhe udostoverenie ne mozhem pokazat'. Esli tak poydet, vse gosudarstvennye dela budut reshat'sya v chayxane'" deb gapirgandi. U o'zi meni mana shu oxirgi 2017 yilda prezident islohotlarini qo'llab yozgan maqolalarimdan xabardor va buni yoqtirmayapti bu maqola. Menga ochiq aytyapti. "Ha" dedim, "bo'ldi." Demak, haqiqatda bular qarshi ekan. Keyin u norasmiy tergovlar paytida yana men ko'rdim, boshqalari ham gapirdi. Bu haqda men juda ko'p gapirdim, bor ularning ichida. Islohot xohlayotganlari ham bordir, lekin xohlamayotganlarini men o'z ko'zim bilan ko'rdim.
Mana hozir davlat xavfsizlik xizmati isloq qilinmoqda deb prezidentning o'zidan eshitib turibmiz. Mumkinmi bu tizimni isloq qilish sizning nazaringizda?
Ularni kadr nuqtai nazaridan tozalamaguncha islohot qilib bo'lmaydi. Tasavvur qiling, o'sha eski nima deydi, imtiyozlarini qumsab yurgan odam birdan jeton bilan yurasan yo endi dasturiyadan ko'rsatmaysan deb yursa yoqadimi? Bir urushdan keyin, mana 2-chi jahon urushidan keyin NKVD degan tizimni Jukov kadr nuqtai nazaridan tozalagan 11 ming tasini otib tashladi, otilgan 11 ming tasi qilgan qatag'onlari uchun. Yana bir 20-30 ming ishdan ketgan.
Lekin buni adolatli islohot deya olmaymiz.
Adolatli deya olmaymiz, lekin o'shalar ketgandan keyin keyingi KGB degan idora kelib chiqqan.
Ular zolim bo'lgan.
Ular ham zolim bo'lgan, lekin ularchalik zolim bo'lmagan, sal tozaroq ishlashgan.
Mana hozir ayrimlar menga aytayapti, davlat xavfsizlik xizmati hozir ancha bosilgan. Hurmat qiladi fuqarolarni, oldingidek masalan tazyiqlar yo'q. Erkin odamlar, biz har yerda ko'rardik ularni, har yerda kuzatishardi. Oddiy narsalarga ham masalan nishonga olishardi. Hozir u darajada emas deyishyapti, lekin mana siz aytdingiz, meni ozgina kuzatishdi yaqinda deb. Hozir bizni har holda kuzatishmayapti, nima deb o'ylaysiz? Mana biz hozir Toshkent markazida ochiq joyda o'tiribmiz.
Endi men bularni ishlash jarayonini o'rganganman, kuzatish vositalari juda ko'p, misol uchun.
Ko'p, to'g'ri.
Ha, mashinalar mana atrofda turibdi, siz bilmaysiz, o'z ichida odam bo'lmaydi. Kamera o'rnatib ketgan bo'lishi mumkin. Bir baklashga suv qo'yib ketadi. Baklashga suvning ichida ko'rinmaydigan o'sha shaffof kamera bo'ladi. Biz bilmaymiz, lekin bizni qilayotgan ishimiz uchun ochiqdan ochiq kelib, nima intervyu qayerga deb bizni militsiyani yuborayotgani yo'q. Oldin militsiyani yuboradi, ular o'zi kelmaydi.
Yoki kelib kamerani ko'tarib olib ketgan bo'lishlari mumkin.
Unaqa bo'layotgani yo'q. Shu tomonlama baribir ham ilgarilash, ilg'orlash bor-da, baribir ham.
Endi mana Bobomurod aka islohotlar haqida gapirdik, islohotchilar haqida. Kimlar hozir O'zbekiston jamiyatida islohotchilar?
Men to'g'risi islohotchilar deb birinchi navbatda xalqni o'zini bilaman. Islohotni xohlayapti xalq. Haqiqatdan ham ezilib ketdi-da rosa. Iqtisodiy islohotlarni ham, huquqiy islohotlarni ham, siyosiy islohotlarni ham xalq xohlayapti. Ro'yxatga olinmagan, Karimov davrida tan olinmagan inson huquqlari himoyachilari, mustaqil jurnalistlar, mana chet el ommaviy axborot vositalariga ishlaydigan jurnalistlarni, bularni hammasi islohot bo'lishini, o'z sohasida bo'lsa ham bo'lishini xohlaydi. Prezident ham xohlaydi islohot bo'lishini. Kechagi nutqidan ham ko'rdik, mana bir yuzakchilik uchun aytilgan deb ayta olmayman bu gaplarni, yo bir va'da berish uchungina aytilgan deb ayta olmaymiz, ko'rinib turibdi. Endi tasavvur qilingda, 25 yil qiynoqni tan olishni so'rashdi Karimovdan. Hatto Yevropa Ittifoqini, Yevropa rivojlanish banki majlis ham o'tkazdi, shart qo'ydi. Jonli efir qilamiz, jonli efirda siz chiqib qiynoqlarni olish, tan olishingiz kerak. U xo'p dedi-da, olmadi. Ayol bu bank rahbari chiqib, siz olaman dedingiz, olmadingiz, qiynoqlarni nega gapirmadingiz, qiynoqlar bo'ldi deb gapirdi. U quloqchin va naushnikini otvordi. Bir og'iz gapni aytishga butun Yevropa banki, butun Yevropa iltimos qilardi bir odamdan-da. Hech kim iltimos qilmasa ham Mirziyoyev o'zi chiqib aytdi-yu qiynoqlar bo'lganligini to'g'risida. To'g'ri, Akmal
Sayyid. Hozirga kelib ular to'xtagan deyishyapti. Ishonasizmi bunga? O'zbekiston qamoqxonalarida, hibsxonalarida hozir qiynoqlar yo'q deyishyapti.
Qarang-da, o'sha sistema MXHni, militsiyani ham shu sistemasi qolyapti. To'xtagan deb men ayta olmayman, chunki men ma'lumotlarda o'qiyapman, mana Jahongir Umarov baribir qiynoqqa solingan o'sha paytlarida. Bular qiynamasa informatsiya ololmaydi odamlar. Mana qarang.
Ya'ni qiynamasdan informatsiya olishni bilmaydi deyapti.
Bilmaganligi uchun ham qiynaydi-da, yoki bo'lmasa zakazni bajaradi. Qo'yish, bu qo'yish kerak bo'yniga shuni. O'zi aslida mana men bir maqolam bor edi, konstitutsiyaning alternativ varianti degan. 2003-yilda chiqqan bu. Men o'zim o'sha paytda konstitutsiyaning alternativ variantini. Men biz o'ylagan mana orzumizdagi mamlakat qaysi konstitutsiya bo'lishi yashash kerak. O'shani orzularni bir qonun holatiga keltirish kerak-da. Men shuni kichkina bo'lsa ham qilganman. O'sha konstitutsiyamda men yozgan o'zim ijod qilib yozgan nimamda yozgan konstitutsiyada ichki ishlar, MXH, prokuratura yo'q, ichki ishlar, MXH jinoyat ishi ochilishi uchun operativ ma'lumot yetkazib beruvchi idora qilinadi. Tergov olib bormaydi ular. Tergovni prokuratura bilan tergov qo'mitasi oddelni ochilishi kerak, alohida bo'lishi kerak.
Va hozir shuni aytishyapti bizga.
Ha. Bu narsa nima uchun kerak? Operativ ma'lumot yetarli bo'lmasa, jinoiy ish ochmaydi tergov qo'mitasi. U yolg'onga qochishi mumkin, men qilmadim, u bo'ldi, yolg'on gapirgani bilan unga taqdim qilinadi. Mana aytgan gaping diktofonda yozilgan. Mana narujniy nabludeniya sen borib ko'rishgansan. Mana shu narsalar uchun kechirasi ter to'kib ishlash kerak. Esim bu bilan ichki ishlar. Ter to'kib ishlashda nima kerak bor? Qiynoq qilib olish mumkin bo'lsa. O'shaning uchun bu bo'lyapti-da. Buni misol uchun ajratib va mana shu inson huquqlarini talab qilib inson huquqlarini himoya qiladigan odamlarini orqasida turadigan ham bir rasman ro'yxatdan o'tgan inson huquqlari tashkilotlari, ommaviy axborot vositalari mustaqil, doim muxolif, doim muxolif bo'lishi kerakki, odamlar bemalol gapirsin, ha. Men meni xalq so'zi aytgan dardimni chiqarmasa, men boraman-da, anu Erkin gazetasiga aytaman. Ular bor-ku deb. Minbari bo'lishi kerak baribir. Shu minbar. Mana kecha prezident aytayapti, Oliy Majlisda tortishuvlar kam. To'g'ri, kam bo'lmaydi ham, chunki u yerda muxolifat yo'q. Muxolifat kim? Iqtidorda turgan o'sha partiyani, iqtidorda turgan hukumatni tanqid qila oladigan kuchga muxolifat deyiladi. Qaysi biri siz to'rtta partiyadan tanqid qila oladi? Hech qaysi tanqid qilmaydi.
Lekin muxolifat deganda mana Toshkentda siyosiy doiralarda amaldagi rahbariyatni ag'darishni xohlagan, uni deylik rahbarni o'sha lavozimdan tushirishni xohlagan bir kuch tasavvur qilinadi. Siz aytayotgan debatchilar emas. Chunki mana hozir agar partiyalarning vakillaridan so'rasangiz, Oliy Majlisdagi ular aytishadi, siz bilmaysiz, biz qonun loyihalarini rosa muhokama qilamiz. Rosa bir-birimiz bilan olishamiz. Uni har kuni O'zbekiston televideniyasida yoki kanallarda tomosha qilmayotgan bo'lishingiz mumkin, o'zingiz bevosita guvoh bo'lmasligingiz mumkin, lekin qonunlar o'ziga xos debatlar mahsuli hozirgi. Hech kim indamasdan qonunga xo'p deb ovoz bermaydi deyishadi. Ya'ni siyosiy muxolifat deyilganda bu yerda xavf, tahdid tasavvur qilinadi.
Endi qarangda, bundayda hamma fanlarning otasi matematika deyiladi. Matematika vatanni bir raqami bilan belgilasak, hukumatni 0 deb belgilasak, 0 1 ga teng bo'lmaydi. Barobar bo'lmaydi-da. 0 0 ga teng bo'ladi. Bizga hozir o'qitirayotgan narsasi 0 1 ga teng. 0 ni tanqid qilsang, vataningni tanqid qilgan bilan barobar degan narsani bizga singdirmoqchi. Niqob bilan aytilayotgan narsa aslida o'sha hukumatni noto'g'ri olib borayotgan siyosatini, qiynoqlarini biznesdagi mana bu talon talojlikni aytayotgan, tanqid qilayotganlar bor-ku. Vatanini o'sha maqtayotganlardan ko'proq yaxshi ko'rayotgan bo'lishi ham mumkin. Xo'p, uni joyini olish uchun tanqid qilyaptiku. Buni nimasi yomon? Nimasi yomon?
Ya'ni biz hokimiyatga kelsak, bunday yo'l tutmagan bo'lar edik deyish muxolifat bo'lish.
Bu muxolifat bo'lish.
Butun dunyoda shunday.
Saylovgacha uni aytgan xatolarini aytib boradi. Saylov kelgan paytda, endi halol saylov bo'lsa, aytadiki, o'rtoqlar 5 yil mana bunday va'da berdi, amalda hech narsani qilmadi. Biz mana 5 yil davomida gapirdik. Endi bizni saylanglar, xuddi shuni teskarisini yaxshi ishlar qilamiz deydi va odamlarda to'g'ri aytyapti deydi. Saylovdan qo'rqib turish kerak emas, saylaydimi o'zi xalq yo'lmi deb.
Lekin Bobomurod aka, yana bir gap endi u tarafdan, ya'ni hozirgi O'zbekistondagi vaziyat yaxshi joyida. Bundan boshqacha bo'lishi mumkin emas hozirgi O'zbekistonda deydigan tarafning gapi. Siyosiy muxolifat shakllanishi kerak. Ya'ni biz hozir deylik xorijda men muxolifatchiman deb yurgan odamlarni olib kelsak, ular bugungi O'zbekistondan yiroq odamlar. Biz hozir shunday sharoit yaratishimiz kerakki, O'zbekistonda bora-bora o'sha oppozitsiya o'zi shakllanadi. Organik ravishda hozirgi jarayonlar natijasi sifatida shoshmaslik kerak deyishadi.
Endi bilasizmi, bosqichma-bosqich rivojlanish kerak deb 25 yil oldadilar-da, hech narsa qilmadilar. Mana prezident ham kecha aytdi, bozor iqtisodiyotiga biz o'tmaganmiz hali. Lekin tunmasdan bozor iqtisodiyotiga bosqichma-bosqich, kim bosqichma-bosqich desa bor-ku, u bilinki hech narsa qilmoqchi emas, aldamoqchi. Qilaman degan odam tez qiladi. Saakashvilida nega hamma narsa tez-tez bo'lib ketadi-da, korrupsiyaga qarshi kurasam, muxolifatni ham qo'yib beradi-da, boshqalar ekan, yo'q, sal-sal shoshmanglar, ota-onamiz sekin-sekin Moskva tekin degan gaplarni gapirishadi. Bu yolg'onchilik bu, o'zini o'zi aldash bu.
Lekin mana hozir mana o'zini o'zi aldash bu deyapsiz. Bu ham mentalitetning bir qismi.
Bu mentalitet rivojlanishga to'siq bo'lsa, bu mentalitetdan voz kechish kerak. Voz kechish kerak. Payg'ambarimiz aytgan, hikmatni har yerdan qidiringlar degan. Hikmat kofirda bo'lsa, undan ham olish kerak to'g'ri narsasini. Faqat musulmonchilikda deb o'tirmasdan-da, uni xatti-harakatidan boshqasida. Bizni nima to'siq qilyapti hozir? O'zimizga o'zimiz o'ylab topgan bir rivojlanishga to'siq bo'ladigan bir qo'rqoqligimiz, inertligimiz, menga nima degan shior bilan yashashimiz, shu narsadan voz kechgan nima bizga xalaqit qilyapti? O'zimiz nafsimiz halol xalaq.
Lekin mana hozir ham yomon yashamayapmiz. Shu kunlar yaxshi bizga va mana tepamizdagi rahbarimiz bizni o'sha tomon olib ketyapti va inqilobsiz, qandaydir bir to'ntarishsiz ham rahbar o'zgarishi mumkin ekan va bu rahbar g'amxo'r, Mirziyoyevga o'xshagan mas'uliyatli bo'lishi mumkin ekan deydigan o'zbeklar ko'p, bilasiz, ular orasidasiz har kuni.
Endi qarang, mana shu adolatli podsho degan obraz bizni o'zbek xalqida yaratilganda, bu ertaklar bilan kirib kelgan, bu bizni yozuvchi shoirlarimiz olib kirgan, doim adolatli nimani obrazga intilib yashaydi, shunday kelsa edi, o'sha hamma narsani hal qiladi debdi. Lekin o'zimiz o'sha adolatsizni ham xalqni xohishiga solib, adolatsizni ham ramkamizga solamiz, xalq xohlagan ramkaga degan bir tushuncha bo'lishi kerak edi. Davlatni rivojlanishi yo orqaga ketishi davlat tepasiga kelgan rahbarning xarakteriga, demokratiya yo diktatorligiga bog'liq bo'lmasligi kerak, bog'lanib qolmasligi kerak. Yaxshi, bugun xo'p yaxshi keldi. Ertaga zolim kelsa nima bo'ladi? Demak, zolimni zulmat tomonga ketar ekanmizda. Ya'ni kelgan rahbar nimadandir nima deydi? Uni ham tortib ushlab turadigan richaglar, mexanizmlar bo'lishi kerakki, xalq buni talab qilmaguncha bo'lmaydi bu narsa. Mana bu mentalitet bor-ku, ha, adolatli, yaxshi, nima kerak bo'ldi u dedi. Muxolifat nima kerak bo'ldi? Mirziyoyev hammasini yaxshi qilyapti dedi. Xo'p, u yaxshi. Karimga o'xshagan kelsa endi nima bo'ladi? O'shani oldini olish uchun ham bizada sistema bo'lishi kerak. Joriy shu sistemani qurib olish kerak. Hech yoqqa siljolmasin, yomonligini qila olmaydigan bir tizim yaratish kerak.
Mana prezident Mirziyoyev aytdiki, konstitutsiya munosabati bilan qilgan nutqida davlat xavfsizlik xizmati O'zbekistonni har qanday tahdiddan himoya qila olishi kerak dedi. Bugun O'zbekistonga nisbatan qanday tahdidlar bor sizning nazaringizda?
Bugun O'zbekistonga bo'lishi mumkin bo'lgan eng katta tahdid bu biznesmen niqobini kiyib olgan sobiq MXC organ prokuror xodimlari oligarx bo'lib olganlar. Ana o'shalarni, ana o'shalardan qo'rqish kerak. Ana o'shalar bizga eng katta xavf tug'diradi. Islohotga ham shular to'sqinlik qiladi. Imtiyozlardan ham ayrilgisi kelmaydi, har xil narsalarni qildirmaydi. Pul to'lab bo'lsa ham bir qarorni bajartirmay o'tiradi. Asosiy tahdid shu. Afg'oniston bizga tahdid emas.
Lekin ular minglab ish o'rinlari yaratayotgan bo'lsa-chi? Mana Toshkentda katta-katta restoranlar, yangi joylar, parklar.
Bilasizmi, tadbirkorlik deganda men ishlab chiqarish bilan shug'ullan, nimadir ishlab chiqaradigan odamlarni tushunishlarini xohlardim-da. Savdogar bilan tadbirkorni ajratib olishimiz kerak.
To'g'ri, lekin mana siz hozir aytayotgan odamlar zavod va fabrikalarga ham egalik qilayotgan bo'lishi mumkin. Korxonalarga masalan.
Zavod va fabrikasiga egalik qilsin, lekin monopoliya evaziga o'sha narsalarni qilmasin. Boshqalarga ham yo'l bersin. Kimdir televizor chiqarmoqchi bo'lsa, bu yerda televizor zavod qurib qo'yganlar boshqalarga ham imkon bersin. Uni tekshiruvchi yuborib, boshqa yuborib bug'masin rivojlanishi. Monopoliyaga qarshi bizda qonunlar bor. Lekin monopolist tashkilotlar ham bor. Monopolist tashkilotlar, firma kompaniyalar bor. Agar halol bo'lsa, yo'l berish kerak ular, to'siq qilmasdan.
Yana Mirziyoyevning nutqiga qaytadigan bo'lsak, jurnalistlardan ko'proq tanqid qiling, tanqidiy materiallar yetishmaydi ommaviy axborot vositalarida degan gaplarni eshitdik davlat rahbaridan. Va keyin jurnalistlar munosabatini ham o'rgandim, efirda ham aytishdi, jurnalistlar biz tanqidiy materiallar yozyapmiz. Beryapmiz, chop etirishga harakat qilyapmiz, ular har doim ham efir ko'rmayapti, har doim ham gazeta betida ko'rinmayapti, saytlarda chiqmayapti, lekin biz harakat qilyapmiz, deyishyapti. Lekin bilasiz, ichki qo'rqinch bor, bu qo'rqinchni yengish oson emas, ichki senzura bor, bu ham oddiy so'zlar emas, qo'rqinch bor narsa. Mana siz erkin yozgani uchun jazolangan jurnalist sifatida qanday maslahat bergan bo'lardingiz, agar biror jurnalist kelib, bilasizmi, men siz singari o'sha siyosiy tuzumdagi qorichlarni ko'tarib chiqmoqchiman, mana yozgan ishlarim chop ettirmoqchiman desa, nima derdingiz unga?
Men bu narsani olqishlagan bo'lardim. Men aytardimki, o'sha meni davrimdagi yopiqlik hozir yo'q. Hozir ancha ochiq bo'lib qolgan, lekin baribir ham informatsiya olish qiyin. Harakat qilib shu imkoniyatdan foydalanib ko'proq tasdiqlash yo'llarini, o'sha to'g'rimi noto'g'rimi shu yo'lda ko'proq yo'nalishda ishlab qo'rqmaslikni men tavsiya qilardim.
Ya'ni hozirgi imkoniyatlar siznikiga qaraganda ko'proq.
Albatta, qarang, men yozganda quruq matn yozardim. Hozir videolari bilan chiqyapti. Hozir eski bir nechinchi yilki zapislar qo'yilyapti. Hozir intervyular beryapti odamlar. Bu narsaga misol uchun orzu bo'lgan bizga bu narsalar. O'sha 2003 yilda men uchun bu narsalar orzu bo'lgan. Hozir shuni qilish mumkin. Hozir yugursangiz, yugursangiz, harakat qilsangiz qilsa bo'ladi, lekin qilish istagi ham o'shani ishlovchi odam ham bo'lish kerak-da.
Mana siz xorijiy radiolarning tarafdori bo'lgansiz, tinglagansiz, ularni tomosha qilgansiz, bizning muxlisimiz siz. BBC O'zbek xizmati, Ozodlik. Hozir ba'zida eshitaman, mana Toshkentda yurganimda ayniqsa, hozir bizning o'zimizning matbuot sizlardan ham o'tib ketyapti va o'tib ketadi deyishadi. Bu yaxshi. Men aytaman, chin dildan o'tsin. O'tsin, O'zbekistonning o'zida mana shunday ma'lumot beradigan, ishonchli axborot yetkazadigan manbalar ko'payaversin deb. Hali ham talab bormi O'zbekistonda, deylik, Amerika ovozi, BBC, Ozodlikka?
Men o'ylashimcha
blokdamiz hali ham, bilasiz.
Bu mana shu narsa paradoksal narsada, ya'ni tushunib bo'lmaydi. Shu 3 ta radioni ochib yorsa nima g'alayon bo'lib ketadimi, nima bo'lib ketadi? Yo ko'chaga chiqadimi xalq, nima bo'ladi? Blokda qo'yganlar nimaga uni, masalan, BBC Ozodlik boshqa blokdan ochib yorsa, informatsion bozorga raqobat bo'ladi shular ham. Bizda hozir matbuot avvalgidan erkinroq qaysi masalalarda? Misol uchun qishloq xo'jaligi sohasini tanqid qilish, anu ariqqa tushirib qo'ygan Zoir Mirzayevni aytish bo'yicha qo'rqmayapti, yozyapti. Men yaxshi deyman bu narsani. Lekin undan ham balandroq narsalar bor. O'shalarni ham yoza oladigan darajaga yetish uchun bizga Ozodlik, BBC, Amerika ovozi kerak. Chunki yuksakroq bir muammolar to'g'risida, siyosiy muammolar to'g'risida o'sha chet elliklar bo'layotgan muzokaralar, Freedom House, Human Rights Watch nega ofitsial ham ochilmadi? Bu narsalarni yozish uchun baribir ham o'sha xorij matbuotining tajribasi kerak-da, yozib turishi ham kerak-da. Ben şunu dedi böyleyim ben. Ve benim mektep meselesini alaylık. Garp jurnalistikasının mektebi, yazış üslubunu siz yaxşı bilirsiniz. Sarlaha da daru muamma göğetiş gereği. Lit kısmı da daru muammanı yaratış gereği. Esir jurnalistikasından koyan illet var. Aldın ideologiya gereği bulardı. KPSS'nin ideologiyasını sindiriş gereği bulardı. Aldın ideologiya yapıp, İnkarlı fakt o makalanın ortasında hiç kim okumaydıken zirgi koyandakini verirler. Hazırım şimdi yazıyat geller var ki bana. Resmi neşirler köpçülü şimdi. Bu bir kararını, misal için yaş karar çıktı Mirziyoyev. Sırası kararda meşhur akım oldu. Pensiyonlar aşırıldı falan dedi miydi de. Memleketimizde alıp varlıyorken ülken islahatlar tüfeğiyle yüktük başlıyordu da. Bu 15 abzat yazıp kim yazıyor? Sırası nümeden, derin o şey kararını mahiyatıdan, yengelikten başla. Uyağını halk özü bilirdi. Yakışı mı yakıyor mu bu? Bu mektep kerek, kerek, kerek. Örgeniş kerek, bunu okutuluş kerek. Yanımızda kimdir yazıp duruş kerek şuna kadar.
Ve bana ahirgi aylarda ciddi olmaganda kuzeti yapman sel çekiniş var o şey. Büyük islohotlar, jarayonlar, maqtovlardan sal bo'lsa ham va mana yaqinda korrespondent.uz sayti Human Rights Watch tashkiloti qachon biro ochadi degan mazmunda ham maqolalar berdi. Harakat qilyapmiz deyapti jurnalistlar. Harakat qilyapmiz, o'rganyapmiz, imkon qadar harakat qilyapmiz deyishapti. Mana kunuzda bo'ldim o'tgan hafta. Jurnalistlar qattiq mehnatda.
Ya bunu bunlar mehnatını mahallemiz jurnalistken mehnatı biz yaşlarına aynısı mehnatını biz inkar kımıyız. Lekin şu bilen beraber meddahlıken buluyorken tane alışımız gerekiyor. Meddahlık hem beni güzel. Allah da Allah kalıp bir bendesini mahtıyorsa bununki şirkeye yakınlaşıp gidiyorken bir adam da bu nedendir temesi var. Ya uyuyamakçı, mahtapma, ya bir lavazım gelişmakçı, ya közge yaş görünüp bir bu ben onu ne dedim? Benden mahtaş geri, kılgın hizmetler için buldu. Lekin onu artıkça bakabilir. Bu ne dedi? Yıllar devamı da kegen ki kimdir Lenin'i mahtagen, Lenin'den kim, Brejnev, Stalin, Kele urgen. Hatta ki Stalin'e hutbe mi okulgen? Resmi meçitlerimizde, atabualarımız olsa inşallah muftili olsa belki Stalin cennete düşsün diye. Olsa kanaka cennete düşerdi. Bütün Müslüman zatı dindar, Hristiyan bağımı, Yahudi bağımı, Rahip bağımı hemen öldürdü.
Bu din yok degan tuzumni boshqargan.
O shanga xutba o'qiganlar, maqta ganlar. Qarayapsizmi buni nima? Undan oldin podsholarni ulug'lash, quyosh u o'ziga o'z yo'liga, siz biz uchun quyoshsiz. Lekin o'sha dengiz bizga kerak yo'q, Orol dengiz quriyursin. Siz dengizsiz deb ham aytganlar bo'lgan. Shu narsa davomli aytilaversa, aytilaversa nima singa da? Singpondan keyin baribir bu narsadan voz kechish qiyinroq bo'ladi. Tabiiy deb o'ylayman.
Ve bunun oldini olishda albatta ommaviy axborot vositalarining roli
juda muhim. Xolis bo'lish o'zi juda oson mexanizm. Siz mana Amerika ovozining jurnalisti juda yaxshi bilasiz. Xolis bo'lish juda oson. Biror muammo bo'ldimi? Hem o'sha muammoga alohida hamma tomonning fikrini berish kerak. Faqat bitta tomonnikini emas. Xo'p, bu bunaqa dedi. Siz nima deysiz? Opponent tomon. Bo'ldi, o'sha xolislik bo'ladi. Hiç kalsın tarafını almazken, kulasa kılmazken. Peki şu kılınmaydı, şunu bilmiydi köpçülü. Hazır ki yaş jurnalistler bilirdi. Peki o bitmiyor, yani katta jurnalistler de oturup haklamaydı yani. Bir tamam fikrini verse, şükür islahatlar, kim, kamera oluyor bir neseler. Ben hayran kalamam, şimdi diye termin labor. Hayran kalamam, hayırdan topladı buladı mı? Şu günlerde yurtumuzda bayram şükürü kezi bir yurttu dedi. O poyzda yürüttü mü, velosipedde mi? O ne diyor? O kanaka informasyon yaptı, bir yaptı da. Bayram şükürü.
Şimdi o boyak.
Ya, ne mekereye var boyaştın? Sen boyadın mı? Ucuz ne? Sen buna münasebet bildiriyorsun. Kimdir taraftarlığını bildiriyorsun? Şu, halk düşünmediğin sözlerin topu oladı. Hayırdandır bunlar. Bak o. O, Arap dilinden aladı mı? Fars dilinden mi? Oylanıyor, oturuyorsun. Ben ankonmam mı ya bu akıllıyım mı?
Demek ki Baba Murat Abdullayev hazır jurnalistikada bo'lmasa da jurnalistikani yaqindan kuzatyapti. Tahlil qilyapti. Katta rahmat muloqot uchun, vaqtingiz uchun. Sovuqda olib o'tirdim. Deyarli bir soatga yaqin tomoshabinlar bo'ldi atrofda. Kechdi. Suhbatimiz to'xtamadi.
Sizga katta rahmat shu hurmat qilib suhbat intervyuga chaqirganingiz uchun. Hava unchalik sovuq emas, sovuq bo'lsa ham suhbatimiz qizg'in bo'lgani uchun bu sezilmadi bizga.
Katta rahmat. Suhbatdoshim Bobomurod Abdullayev hozirda jazo muddatini o'tayotgan jurnalist.
Xuddi shunday.
Toshkentda. Oddiy qilib aytganda, to'g'rimi?
Rahmat sizga.
Rahmat, rahmat. Toshkentda men Navbahor Imomova. Omon bo'ling.